Kodinda wa uviji, shapita ya busamba. Panona nshi, ba tuwe bengina leleza famo, tuwe muisa shilamba, buntu omu atambuile kujileza, kemu kileka ibo, bitupu kuingila mpika. Mwanda aye wane nene amba, na kuita bile pakita chiki yampe, na kukueshe mujifu kuja kupanda. Nenu talai, pano epo pakita chiki yampe, epo pajifu kuja kupanda. Ketu sakile vona shajimo kulubija muntu shimukika shimukika. Kuchi namba mwingilo wetu wakatopekwa. Ino tuimwe kejanga batu ebene bubengi jibaleza mubionso. Tukankamene mubia malua, nemumasusu, nemukunya ngamwa michima, nemukukufilwa bikomo, nemukwelwa mukifungo, nemukolomwenwa bibumbo, nemukuingila bifitaile, nemukukesha kesha, nemukushikilwa na nzala. Tuimwe keja bubengi jibaleza, nemuku ilama kwetu, nemubu yuki buwetu, nemuku tukisha michima kwetu, nemulu salu wetu, nemumu ya ujila, nemuki sansu kietu kiampi kwa abuza zangi, nemuku safula kinenwa kia vine vine, nemubu komo mbualeza, nemuku ingila nebi aboloke, bubi abului, biakuluwa nabio na nshia kuikinga nabio. Tuimwe keja bubengi jibaleza fakutumbijibwa na nsha fakufutululwa. Nemukutelwa bibi na nsha mubiyampe. Nemukuitwa bubambe fai. Batwe basafulanga bya bine bine. Nebuba mpikwa kuyukibwa. Batwe tu bayukane. Nebuba saka kufwa. Batwe tu bomi. Betu susula binyinge. Ino kuitu ifayampika. Betu fitisha michima. Ino batwe tu sangalaka nyeke. Tumwe kabubalanda. Nashi tuwa feteja bantu bafule, nebuke bajifo kantu ino nashi tujine bionso. Bano ebene kojinda, tuwe musafu ijile bionso fatoka, michima yetu ijikomuji. Ketu imushichile po michima yetu, ibano ebe tushichile yenu. Pano kenesa mbe nenu, buba mibana. Mwitu longelei nenu, motu emu longele. Mwitu shituilei nenu michima yenu yonso lolo. Kemu kikulai mukisense kiaba mpikwa kuitavisha. Lelo bolo kene bukonda menabo kisense iki afaka. Nasha mwinyane bufuku nabio bobi pwanyine ifaka ale. Le kijichi tunanshi ukokesha kupwana ne satana. Lelo mwitavishe ukokesha kuikala musuelo umo ne wampikwa kuitavisha. Lenji boyale zakaji ifwane ne bankishi. Mwanda batwe twinji boyale za mumi. Enka mwane neleza mwinemba. Kekala mubuka tamuabo. Kana ngamo. Kekala leza wabo. Na oba kekala bantu bami. Kaji ekyo kinene na leza amba. Talukai mubantu uwo. Mukalangane nabo. Kemu kitengai kia kyo kia munyanji. Nami kemu tambula. Kekalanga shenu. Nenu mkekala bami bana. Bana walume ne bana wakaji. Ina ankyo. Mubane ni nafijie mkulu wabukomo bonso.